Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы? 23-сентябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Нарында Кызыл Жарым Ай коому элди кан тапшырууга үндөдү.
Азыркы жаштардан да түшүнүп азыраак болуп атат. Анан бир милициядан өткөндөн кийин кээ бир ойлойт, канымды берсем мен каным азайып мен оорукчан болуп калам депчи. Эми бул кичине баягы маалымат жоктугуна байланыштуу.
Баткенде жүзүм талааларында түшүм жыйноо кызуу жүрүп жатат.
Азыркы дыйкандардын эле мына азыр дыйкан катары винзовод жакшы иштей турбосо, винзовод жүзүмдү алып эмне кылып турса, Кудай кааласа бул жүзүм көбөйөт, өсөт. Элдин эле керек эле болсо да, бирөө келип жүзүмдү алса.
120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында болгон биринчи эл каттоо тууралуу атайын берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Самат Жумакадыровдон.
Рахмат Бактыгүл. Токмокто теракт уюштурууну көздөп жаткандар кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдайт. Органдарга келип түшкөн болжолдуу маалыматтан улам милиция жана УКМК кызматкерлери биргеликте Токмок шаарындагы 3 үйдү тинтүүгө алган. Ал жактан экстремисттик мүнөздөгү басылма, аудио видео материалдар жана ок дарылар, колго жасалган жардыруучу заттар, ок атуучу куралдар алынды. Кармалган 3 адам шайлоо алдында жана шайлоо күнү теракт уюштурууну көздөп жатканы айтылууда. Кармалгандар убактылуу тергөө багына камалып, аларга кылмыш иши козголду. Милиция учурда кармалгандардын башка шериктери бар жогун аныктоого киришти. Борбор шайлоо комиссиясы шайлоо технологиялары боюнча эл аралык аудит жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу бүгүн Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Боршайкоо мүчөлөрү менен жолугушууда БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал азыркы шайлоо технологияларын эл аралык компаниялар тарабынан сертификаты барын айтып, техниканын иштөөсүнө күмөн саноого негиз жок экенин кошумчалады. Шайылдабекова бардык программалык коддор Кыргызстандын өз колуна алганын айтып, чет өлкөлүк жарандар системаны тейлеп жатат деген сөздөрдү төгүндөдү. Акыйкат шайлоо үчүн кыймыл өткөн аптада түзүлүп, ага экс президент Роза Отунбаева баштаган бир катар депутаттар, экс премьер министрлер жана экс жогорку кеңештин төрагалары киришкен. Бишкек шаардык милициясы Киркомстрой райондагы таштандылардын бирине жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткен энени тапты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Уморов билдирди. Маалым болгондой, 14 сентябрда милицияга телефон аркылуу таштандыдан ымыркайдын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Тартип сакчылары жерине барганда ымыркай киши колду болгону аныкталган. Адыл Уморов кошумчалагандай, учурда бир катар соттук экспертиза дайындалды жана тергөө иштери уланып жатат. Эл аралык жаңылыктардан Иран 2000 километрге учуп жетүү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөн жарыялады. Бул тууралуу 23 сентябрда мамлекеттик каналдар маалымдап, бирок ракетаны сыноодон өткөргөн күнүн айткан жок. Жаңы ракетаны Тегерандагы аскер парадында көрсөттү. Ага Иран президенти да катышып, мындан ары мамлекет ракеталык потенциалды өнүктүрө берерин кошумчалады. Тегеран бул ракеталар өлкөнүн коргонуусу үчүн гана керектигин маалымдоодо. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан ракеталарды сыноодон өткөрүүнү токтотууга чакырган. Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сындап, аны карап чыгууну убада кылган. АКШнын ички коопсуздук министрлиги 2016-жылдагы президенттик шайлоонун алдындагы хакерлердин бутасында турган 21 штатка билдирме жөнөткөн. Натыйжада хакерлер шайлоо комиссиясынын компьютерлеринен маалыматтарды ала алган эмес, ошентсе да алар бир нече штаттын компьютердик желесине кирип кеткен. Ички коопсуздук министрлиги чабуулдар каяктан болгонун ачыкка чыгарган эмес, бирок 3 штаттын өкүлдөрү хакерлердин изи Орусияны көздөй баратканын маалымат каражаттарын айткан. Ал эми Висконсин шайлоо комиссиясы хакердик чабуулдарды Орус өкмөтүнүн хакерлери уюштурганы ачык айтышкан. Ар кайсы штаттагы шайлоо комиссиянын компьютерлерине кибер чабуул болгону тууралуу маалыматтар бир жыл мурда эле чыккан менен азыр гана федералдык бийлик бул фактыны ырастап жатат. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрү боюнча Азия оюндарынын расмий эмес медалдер жыйынтыгында Кыргызстан 35 медаль алды. 22 сентябрга карата Кыргызстандын коржунунда 3 алтын, 11 күмүш жана 20 коло медаль бар. Азиядан 8-күнүндө Түркмөнстан 69 алтын медаль менен биринчи орунга чыкса, 2-сапта 17 алтын менен Иран, 3-орунда Өзбекстан 16 алтын медаль менен келе жатат. Бүгүн мамлекеттик тил күнү. Бул дата карата бир катар мамлекеттик мекемелерде ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ош облустук клиникалык ооруканада эне тилинин бир айлыгы жарыяланса, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кыргыз тилчилери менен баарлашуу өткөрдү. Ал эми патрулдук милиция айдоочуларга тил күнүнө карата даярдалган буклеттерди таратып жатат. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына 28 жыл толду.
Рахмат. Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында биздин кабарчылар кабарларды улам жаңылап жатышат. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Ал эми уюлдук телефонду колдонгон угуучуларыбыз үчүн Азаттык чекит моби дарегин сунуштаймын. Орус тилиндеги угармандар болсо Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кирүүнү сунуштайм.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу агарман, ишемби күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы жылдары өз ыктыяры менен кан берген донорлор азайып, ооруканаларда канга болгон муктаждык өстү. Мындан улам нарындагы Кызыл Жарым Ай коому калкты атайын акция аркылуу кан тапшырууга чакырып жатат. Алар жарандарга адам өмүрүн сактап калууга себепкер болоорун түшүндүрүшүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Кызыл Жарым Ай коомунун ыктыярчысы Нурзат Асанбаева Нарын шаарында жыл башынан бери калкты кан тапшырууга үндөп жүрөт. Натыйжасында 20га жакын киши аталган коомдун ыктыярчылары айткан кеп-кеңешке ынанып, облустук кан борборуна кан тапшыруу үчүн барышкан. Бирок өз денесиндеги канды эле бирөөгө жардам иретинде берип коюңуз деп түшүндүрүү оңой эместигин белгилеген Нурзат ал үчүн талыкпаган эмгек керектигин айтат.
Маалымат сессиядан кийин, маалымат сессиясын өткөндөн кийин 1-2 адам баргысы келет, барат. А мисалы үчүн биз өзүбүздүн эле жөнөкөй мындай таксинин учурунда мындай барып кала атканда ушу бир адам биздин маектешип калдык, ошондо эле сразу таксиден түшүп жана суроо талаптарга жооп бергенден кийин ал сразу кан тапшырды да. Бул адамдар билбегендик маалыматтар көп экен да, ошон үчүн ушу азыр маалымат иштерин абдан күчөтүп жаткан учурубуз. Анбашы районунда берип атышат, биздин ыктыярчылар иштеген жерлерден райондордон, мисалы үчүн мына Кочкордо азыр даярданышат акцияга да, мына бери деген адамдар көп экен. Айылдан келип берген адамдар абдан кубандырат да, анткени алар түшүнүп ушу керек экенине берип аткан адамдарга мындай ыраазычылык билдириш керек деп айтам.
Кызыл Жарым Ай коому ушул жылдын башынан бери Кыргыз Республикасында ыктыярдуу акы төлөбөгөн кан тапшырууну өнүктүрүү аттуу долбоорун алкагында иштеп жатат. Бул күндөрү Нарын облусунун аймагында 15 ыктыярчы үгүт менен алек болуп жүрөт. Аталган коомдун жетекчиси Максат Жолдошбеков канга болгон муктаждык жыл сайын өсүп бара жаткандыгын, өзгөчө жылдын башындагы Дача Суу айылындагы авиакырсык кан тапшыруу жаатында абал кандай экендигин ачык көрсөткөн белгилейт.
Көбүнчөсү баягы азыркы жаштарда мындай түшүнүк азыраак болуп атат. Анан бир мини лекциядан өткөндөн кийин баягы кээ бир ойлойт, канымды берсем мен каным азайып мен оорукчан болуп калам депчи. Эми бул кичине баягы маалымат жоктугуна байланыштуу болуп атат. Эми азыр биз пропаганда жүргүзүп баягы соопчулук жагын айтканда, анан жанагы өзүнүн ден соолугуна пайдалуулук жагын айтканда жаштар жакшы кабыл алып атышат.
Деген менен облус аймагында такай кан тапшырып турган 150 киши бар. Улуттук кан борборунун эрежесине ылайык, эгер бир киши 30 жолу кан тапшырса, ага мамлекет өмүр бою айына 1000 сомдон чөйрөк пул берип турат. Бирок ар бир эле киши келип кан тапшыра албайт, дейт Нарын облустук кан берүү борборунун жетекчиси Таалайбек Үркүнчиев. Анын айтымында донор болуу үчүн дени сак болушу шарт.
Мурун адамдардын кан берүүгө муктаждыгы же өзүнүн ою жакшы болчу, өздөрү келип берип келчү. Азыр акыркы убактарда чыне өзүбүздүн немесине алыстап азайып калышты да. Буга чейин берип өзүбүздүн донорлорубуз бар активный, обязательно келип турушат. Көбүн жана кышык көбүрөөк болуп калса туугандары жардам беришет.
Дарыгерлердин маалыматы боюнча кан берген адамдардын дагы ден соолугу көзөмөлдүү болуп турат. Донордун канындагы темирдин өлчөмү бор, уйку бесе, тамактануу системасы өз нормасында болуп турушу шарт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир миң адамга 40-60 донор туура келиш керек. Ал эми Кыргызстанда миң кишиге 6,5 донор бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктурубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Күз келип, Баткендин жүзүм талааларында түшүм жыйноо азыр кызуу жүрүп жаткан экен. Бир мезгилде миңдеген гектар жүзүм аянттары акыркы жылдары эселеп кыскарып, миңдеген тонна жүзүмгө ылайыкташкан вино заводу да араң жан иштеп уланып келет. Жүзүмчүлүктү вино продуктыларын өндүрүүнү жандантуу үчүн 500 миң доллардай инвестиция зарыл. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендин чоң тала айылындагы вино завод өткөн айдан баштап жүзүм талааларынан түшүмдү кабыл алуу ишин баштады. Жүзүм сезону башталып, дыйкандар ишканага канттуу жүзүмдөрдү терип өткөрүп жатышат. Бир мезгилде 1000 гектарга чукул жүзүмзардан учурда аймакта 100 гектардай гана жүзүм талаасы калган. Мындан жыйналган түшүм 200 тоннадай араң болот. Дыйкандар баары түшүмдү Global Alco вино заводуна тапшырышат. Башка аларман деле жок. Global Alco 4-5 эсе көп түшүм кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жүзүм талаалары кыска кетти дейт мекеменин технологу Акылбек Акматов.
Ушу заводдо 1800 тоннадан 2000 тоннага чейин муну жүзүмдү алып жүргөнбүз. Малы союздун малы болгон да. Азыр эми үлүшкө бергенден кийин 96 жылдан бул жага элдер карабай коюп жүзүм плантациябыз кыйрай баштады да. Азыркы учурда эми 300 тонн 400 тонн жүзүм алып турабыз да. Бул заводдо 60-70 адам иштеп турган. Азыр ушуда 10-12 адам иштейт да.
Жок дегенде ушул болсо да дыйкандар үчүн бир аз жакшы болуп турат дешет жергиликтүүлөр. Анткени мындан бир топ жыл мурда жүзүм түшүмүн кабыл алган мекеме ишин токтотуп жүзүм талаа деле жыйналбай калып калган учурлары да болгон. Азыраак болсо да ушинтип кимдир бирөө сатып алып турбаса жүзүмчүлүк такыр эле токтоп калмак дейт. Терген түшүмүн тапшырып жаткан Асанбек Жороев.
Убагында 2,5-3 миң тоннага чейин жүзүм алынып Кыргызстанда экинчи винзавод болуп турган да. Ошо октябрьден кийин экинчи эң көп жүзүм алынып турган. Эми биздин азыркы дыйкандардын эле мына мен дыйкан катары винзавод жакшы иштеп туруп ошо винзавод жүзүмдү алып эмне кылып турса Кудай кааласа бул жүзүм көбөйөт өсөт. Элдин эле тилегени ошо да, бирөө келип жүзүмдү алса ошо акчасына, акчасын берсе эл ушул жүзүмдү карайт. Эл себеби жүзүмгө үйрөнгөн. Бул 74-жылы жүзүм пайда болгон, ошондон бери эл жүзүм боюнча неме атиспардыгы эле да жүзүмдү карашын жолун билет.
Учурда толук кубаттуулукта иштей албай турган Global Alco даярдаган жүзүм ширеси Бишкектеги вино жасоочу цехтерге жиберилет. 100 тоннадан 150 тоннага чейинки коньякты заводдун өзүндө даярдашып Казакстанга гана экспорттошот. Ал эми вино жасоого заводдун техникалары да эскилиги жеткен. Жаңылоого 500 миң доллардай инвестиция зарыл дейт заводдун жетекчиси Исак Касымов.
Төрткүл айыл өкмөтүнүн төңөрөгүндөгү дыйкандардан тиги кошуна кадам жайлардын бүргөндү массивиндеги дыйкандардан жүзүмдөрдү алып жатабыз. Дыйкандардан эми 2-3 жылдан бери ошо бир 10 сом деп 1 килограмм ошо техникалык сорттор ошондой болуп калды. Конечно, дыйкандар үчүн бул аз, бирок тилекке каршы биздин да продукциянын өтүмдүүлүгү кыйын ай. Эле сайыз мезгилинде курулган дагы жабдуулар, тетиктер баардыгы эскерген.
Жүзүмдү кайра иштетүүчү заводдо 1 жылда 1000 тоннадай ишере алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сырьёнун көлөмү аймакта жетишсиз болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шембе күнкү эфирин угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Экс-президент Роза Отунбаева борбордук шайлоо комиссиясын таза иштөөгө чакырды. Токмок шаарында теракт уюштурууну көздөп жаткандар кармалышты. АКШ бийлиги президент Дональд Трамптын миграциялык буйругун башкача чектөөгө алмаштырышы мүмкүн экенин Wall Street Journal жазып чыкты. Иран 2000 километрге учуп жетчү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөнүн жарыялады. Ошол облусунун Карасу районунун Нариман айыл өкмөтүндө бүгүн жаштар диний экстремизмге каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын Нью-Йорк шаарында жумуш сапарын алканда Time журналына интервью берди. Турубузду улантабыз. 120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында биринчи эл каттоо болгон. Бул тарыхый эл каттоо боюнча бүгүнкү түндүк Кыргызстандын аймагында кыргыз кайсактар жашаса, түштүгүн кара кыргыздар байырлашкан. Ал эми кыргыздар кайда эле? Бул суроону Амирбек Азам уулу эликтеп көргөн. Уктуруунун экинчи бөлүгүнө назар салыңыз.
1897 жылы Орусия империя учурунда жүргүзүлгөн бирден бир эл каттоо боюнча Түркүстандын же бүгүнкү Борбор Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы мындай эле.
Кыргыз кайсактар 1.9 миллион, сарттар 970 миң, өзбектер 730 миң, түрктөр 400 миң, тажиктер 350 миң, түркмөндөр 250 миң, кыргыздар 200 миң.
1926 жылы Совет өкмөт өткөргөн эл каттоодо Түркстандын же большевиктер айткандай Орто Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы өтө олуттуу өзгөрүп, жаңы улуттар пайда болот. Биринчиден 968655 сарт дайынсыз жоголот. Экинчиден өзбектер жана тажиктер мурдакыдай эле аталса, кыргыз кайсактар казак деп, кара кыргыздар кыргыз деп жаңыча аталат. Үчүнчүдөн кыпчактар, кашкарлыктар, таранчылар, уйгурлар, курамалар, перстер, Фергана жана Самарканд түрктөрү, ошондой эле Осман түрктөрү өз алдынча улут деп көрсөтүлөт. Белгилей кетчү жагдай, кашкарлык же кашкары, таранчы, уйгур, бул аталыштын баары кийинчерээк жалпы уйгурларга карата колдонулуп калды. Эмне үчүн сарттар деген аталыш жоюлган? 1 миллионго чукул бул эл кайда жетип кетти? Лондондо жашаган тарыхчы жана жазуучу Арслан Койчиев сарт деген этнонимден жок кылынуусун мурдакы Өзбек Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлүүсү менен байланыштырат.
1924 жылкы улуттук мамлекеттик бөлүнүүдө азыркы Өзбек Республикасына, ошол азыркы Өзбек Республикасынын жердеген негизги этностторго жалпылап Өзбек деген ат тандап алынган. Ал эми анын да өзүнчө тарыхы бар. Эмне себептен ошол ысым, ошол аталыш тандалып алынгандыгы жөнүндө албетте жагдай ушундай болгон экен. Ошол Өзбек СССРине бириккен башка этностор, этникалык топтор, курамалар, сарттар, кыпчактар жана башкалар, түрктөр анын ичинде баардыгы биригип ошол Өзбек деген аталышка башыйып ошону кабыл алышкан. Ошол себептен бул жерде бир нече эл каттоодон кийин эле сарттар деген аталыш жоюлган. Анын үстүнө борбордук бийликтер тарабынан сарттар деген аталышты кабыл албоо жөнүндө көрсөтмө дагы берилген.
Бул жараянга бухаралык жана хивалык жадиттердин улуттук демократиялык кыймылы, ошондой эле ташкенттик зыялалар да өз салымын кошконун Арслан Койчиев кошумчалай кетти.
Өзбек СССРин түптөгөн зыялы катмары, ошонун ичинде ташкенттиктер, мына да бухарцыда кооз, хивадан чыккандар, мына да харезмийци, ошолордун баардыгы улуттук мунасага, мамлекеттик түптөрүн мунасасына келип Өзбек деген атты кабыл алды жана ошол атты кабыл алуунун зарылдыгына борборду, анын ичинде Москваны дагы ынандырды деп эсептейм.
Ал эми тажик публицисти жазуучу Сайлим Айыбзот сарттардын кайып болуусун бир жагынан Сталин башындагы большевиктер бийлигинин бөл жана башкар деген саясаты, экинчи жактан ошо кездеги Орто Азиянын пан түркчүл лидерлеринин Орусияга тең ата болчу республика түзүү максаты менен түшүндүрөт.
Я думаю, что корень
менин оюмча баленин баары Кремльге, улуу көсөм Сталинге барта калат. Түркстандын саясий картасын топудай кара ала кылып бычуунун Сталин атайлап сунуш кылган. Анын сунушуна бир жан жок дей албаган. Себеби чөлкөмдүн эли Бекасандай шай ала болуп бөлүнсө, алар колдон чыкпай жана ашыкча көп нерсени талап кыла албайт деп ойлошкон. Экинчи жактан, өзүбүздүн эле Борбор Азиянын саясий кыймылдарынын чөлкөмдүн картасын бычууга тиешеси бар экенин унутпасак. Алар бир кылка эл жашаган аймак канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы болот деп болгошкон. Ошон үчүн элдин көбүн өзбек деп жазып, дардайган Өзбек Республикасын түзсөк, майда республикалар акырында Өзбекстандын тегерегине топтолот да Москвадан төбөлсүз болуп кетебиз деп үмүт кылышкан. Ал эми борбордун өз планы бар эле.
У них были свои планы.
Ошентип москвалык Илимпоз Сергей Абашин жазгандай, большевиктер менен жергиликтүү улутчул реформаторлор ортосундагы өз ара мунасанын негизинде жетишилген саясий альянс Орто Азия элдерин жаңыча классификациялоого алып барды. Бул конструкцияда сарт деген терминге орун калбады. Эл каттоо өнөктүгү аркылуу сарттар расмий эсептен жоготулгандан кийинки Борбор Азиянын улуттук түзүмү мындай болуп өзгөрдү.
Казактар 3,968,289, өзбектер 3,904,622,
тажиктер 978680, түркмөндөр 763940, кыргыздар 762736, карагалпактар 146317, таранчылар 28181, курамалар 27067, уйгурлар 23092, кыпчактар 17644, осмон түрктөрү 5640, фергана жана самарканд түрктөрү 276. Же 1926 жылы 1897 жылга салыштырмалуу тажиктердин саны 111%, өзбек, кыпчак курамалар 143.3%, таранчы, кашкар уйгурлар 151.5%, карагалпактар 120.8%, казактар менен кыргыздар 106.5% өскөн.
Казактардын аз өсүүсүн 1916 жылкы падышалык бийликке каршы көтөрүлүш менен, кыргыздардын болсо 1916 жылкы ак падышага каршы козголуш жана үркүн маалындагы чоң жоготуулар менен түшүндүрсө болот. Бирок да 1897 жылы түндүк кыргыздары кыргыз кайсак деп катталганын эске алсак, 1926 жылкы эл каттоонун маалыматы канчалык реалдуу деген суроо жарылат. 1926 жылы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан Орусия Федерациясынын курамында болчу. Сиздер 1926 жылкы жалпы элдик эл каттоо Советтик Орто Азиянын саясий картасын мыйзамдаштыруунун расмий механизми деген берүүнү угуп жатасыздар. Асарттар өзү кимдер эле? Бул жөнүндө Салим Айыпзоттун кебин угалы.
Сарттар жалаң перс тилдүү тажиктер эмес. Сарт деп өзбектер тагыраак айтканда отурукташкан эки же үч тилдүү түрк урусундагы адамдарды аталган. Большевиктер берегидей моменттен пайдаланып, сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сен шиит, демек перс болосуң. Сени Иранга айдап жиберет деп алдашкан. Ал эми кичинекей тажик автономдуу республикасы түзгөндө сени Тажикстанга жиберет деп коркутушкан. Анткени Тажикстанда басмачылык кыймыл күчтүү эле жана жарандык согуш жүрүп күн сайын кан төгүлүп жаткан. Бул биринчиден. Экинчиден, большевиктер картаны жана чек араны чийүүдө элдин төмөнкү ан сезимин пайдаланган. Топунун күрүндөй чачылган эл өз уюткусунан ажырап СССРдин курамынан чыгууну ойлобойт деген. Ошентип Орусиянын таасирине каршы турчу олбурлуу өлкөнү курууну көздөгөн пан түркчүл жадиттер менен жадиттердин ой багытын аңдап байкаган большевиктердин эрөөлүндө большевиктер жеңди. Ошон үчүн бүгүнкү Борбор Азиянын чек арасы чиеленишип отурбайбы?
Анан да большевиктер али улуттук аң сезими калыптана эле караңгы элдин улутун өзү каалагандай жаздыруу үчүн сунниттер, шииттер ортосундагы диний келишпестикти да пайдаланганын айтат Салим Ойыпзот.
Перс тилдүүлөрдүн бир бөлүгү шиит болгондор үчүн аларды шиит жана чоочун деп аташкан. Сунит шиит кастыгы эзелтен келаткандарды эмеспи? Ошон үчүн Бухарада, Самаркандта, Парганада сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сени шиит деп билишет деп айтышкан жана бир да сунит муну каалаган эмес. Бул көптөгөн мыйзамсыздыктарга жол ачкан. Ал кезде тажиктердин улуттук аң сезиминин деңгээли аябай пас болчу. Түрк элдеринде урулук сезим, ал эми тажиктерде диний сезим күчтүү болгон. Тажик жазуучусу Жалол Икрамбиев өз эскерүүлөрүндө ал бала кезде Бухарада алардын үйүнө өкмөттөн эл каттоочулар келип, улутуңар ким деп сурашканда, биз мусулманбыз деп жооп беришет. Тигилер, силердин мусулман экениңерди билебиз, бирок улутуңар ким деп кайра сураса, мурдакыдай эле биз мусулманбыз дешет.
Бухарский мусулмане.
Деги эле тарыхый жагдайлар элдердин тагдырын гана эмес, этнонимин да өзгөртүп жиберээрин чехилин позу Петр Кукайзел өз ата бабаларынын мисалында айтып берди.
Мындай жараяндар Европада да болгон. Мисалы мен Германия менен чек арага жакын жердеги кыштакта туулгам. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин кыштактын калкынын теңи өзүн чех деп эсептесе, теңи немис болгон. Чоң атам жана чоң энем өздөрүн дайыма чех биздешкен. Чоң атамдын биринчи дүйнөлүк согуш маалында аялына чех тилинде жазган каттарын окусам, оор койгон каталары бар экен. Эч ким бул каттарды чех жазган деп ойломок эмес. Чоң атам бир тууганына катты немис тилинде жазган. Биздин кыштакта жашаган эл улутун 50 жыл арасында 4 мертебе алмашкан. 1918 жылга чейин баарынын улуту немис болсо, андан кийин баары улутун чех деп жаздырган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда баарың немис болгула деп катуу кысым болгон. Согуштан соң баары кайра чех болушкан.
Доцент Кукайсыл аз сандагы элдерде көпчүлүктү түзгөн улутка ыктап кеткен учурларда бар экенине көңүл бурду.
Возрождение национальности.
Улуттук кайра жаралуу Словакияда жашаган русиндерде да болгон. Русиндер аз сандагы славян тилдүү калк жана бир нече өлкөдө жашайт. Польшада жашагандары эл каттоодо өздөрүн русиндешкен. Словакияда русиндердин кээ бирөөлөрү өздөрүн словактарга, башкалары орустарга, үчүнчүлөрү украиндерге жакынбыз дешет. Алар алиге дейре өз улутун тагайта алышпайт.
Чех окумуштуусунун бул сөзү Эзелтен Орта Азияны байырлаган бир катар этнонимдерге да тиешелүү. Аны билүү үчүн Орус империясы кезде чөлкөмгө келген саякатчылардын эскерүүлөрү, ошондой эле патшалык жана большевиктик бийлик кездеги эл каттоонун материалдары менен таанышкан жетиштүү.
Урматтуу кагарман Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү уктуңуз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угарман, бүгүнкү эже сиңдилер берүүсүнүн темасы ажырашуудан кийинки жашоо болмокчу. Аны кийинки эфирлерден уксаңыз болот. Азыр болсо Шайлообек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгү.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем табалбай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, ибин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеви дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барпакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы, буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүрөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтыр эти тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы, жумушчу табы. Оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисинде тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай ал багырмага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешиктеп бербедиби Кудай жалгагыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек, чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт. атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш деген да түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак, кылмыш дүйнөсү менен асыртан байланышы бар эмиш дейт.
Урматтуу агарман Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-сентябрь ишемби күнкү кезекте жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.